ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή μας να φιλοξενούμε τον προϊστάμενο του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπη Ευβίας, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Μάρκου, αρχιερατικό επίτροπο κυρέως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευλογείτε.
Καλημέρα σας.
Είστε καλά, πατέρα και... Ιωάννη. Είστε καλά.
Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς.
Δόξα τω Θεώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να μιλήσουμε για τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον πρωταθλητή της υπομονής, πατέρα Ιωάννη.
Βεβαίως, να έχουμε όλη την ευλογία του Αγίου και τη χάρη του.
Είστε από εκεί, από την περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, η γενέτειρά σας.
Ναι.
Από ποιο χωριό είστε, πατέρα Ιωάννη?
Είναι Κουρκουλή, λέγεται το χωριό μας, είναι προς τη λίμνη της Ευβίας.
Άρα πηγαίνετε
ανάμεσα
χρόνια.
Στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ και στο προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.
Άρα από μικρό παιδί πηγαίνετε στο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, έτσι.
Ναι, ναι.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος έκανε θαύματα και εν ζωή, πατέρα Ιωάννη, έτσι δεν είναι?
Πολλά θαύματα, ναι.
Ποιος ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος?
Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος είναι Ρώσος στην καταγωγή, γεννήθηκε στη Νότια Ρωσία, κοντά στο Κίεβο, το έτος 1690 από γονείς χριστιανούς Ορθοδόξους. Εκεί ανατράφηκε με τη χριστιανική πίστη μέχρι το 1711 που έγινε ο μεγάλος Ρούσο-Τουρκικός πόλεμος επί Μεγάλου Πέτρου της Ρωσίας. Εκεί πιάστηκε εχμάλωτος στα χέρια των Τούρκων, οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί πουλήθηκε σαν δούλος μαζί με πολλούς άλλους Ρώσους στρατιώτες. Ο Όσιος Ιωάννης αγοράστηκε από έναν Τούρκο αγά, ο οποίος καταγόταν από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας και εκεί οδήγησε τον Όσιο Ιωάννη αλλά και πολλούς άλλους Ρώσους στρατιώτες, γιατί ο Τούρκος εκείνος αγάς διατηρούσε στρατόπεδο γενιτσάρων στο Προκόπιο της Καπαδοκίας. Ο Όσιος Ιωάννης ήταν καταδικασμένος ψυχολογικά στην περιφρόνηση και το μίσος των Τούρκων. Είναι ο Κιαφίρ, ο άπιστος, που όπως έλεγε ο Τούρκος αγάς, και του αξίζουν σκληρά βασανιστήρια. Τον κτυπούσαν με χοντρά ξύλινα ραδιά, τον κλωτσούν, τον φτύνουν, του καίνε τα μαλλιά και το δέρμα της κεφαλής του με πύρινο τάση, τον πετούν στις κοπριές του στάβλου και τον υποχρεώνουν να ζει με τα ζώα. Όσιος Ιωάννης υπομένει όλα τα βασανιστήρια με καρτερία και αξιοθαύμαστη γενναιότητα. Λάμπει ο αδαμάντινος χριστιανικός του χαρακτήρας. Σαν τον ήλιο λάμπει ο υπέροχος εσωτερικός του κόσμος, που ολόκληρος από τα παιδικά του χρόνια είναι δοσμένος στο Χριστό. Στους ξυλοδαρμούς, τις βρισχές και τις κλωτσιές των Τούρκων απαντά με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ποιος μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Συλλήψεις ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνώτης ή εχμαλουσία. Έχω την πεποίθηση ότι η πίστη και η αγάπη στον Κύριόν μου Ιησού Χριστό είναι αυτή που θα με απαλλάξει και θα με χωρίσει. Δεν θα μπορεί κανείς πλέον να με χωρίσει από την αγάπη του. Έτσι υπέμεινε όλα τα βασανιστήρια, όλες τις ύβρις και όπως έλεγε χαρακτηριστικά, όλα αυτά του θύμιζαν αυτά που υπέμεινε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, που γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο, που του θύμιζε τον στάβλο της Βηθλεέμ και όπως έλεγε χαρακτηριστικά, εάν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο και υπέμενε τόσους κολαφισμούς, τόσα ραπίσματα, τόσες φυλακίσεις, ποιος είμαι εγώ που πρέπει να διαμαρτύρομαι? Και όλα τα υπέμενε με μεγάλη καρτηρία μέχρι τον Μάιο του 1730, που προϊστάνεται τον θάνατό του και ειδοποίησε τον ιερέα να τον κοινωνήσει για τελευταία φορά εκεί στο στάβλο του Τούρκου Αγά. Το Άγιος είχε κάνει πολλά θαύματα ακόμα στη ζωή του και στείλει το πιλάφι στον Τούρκο Αγά, τον αφέντη του από το προκόπι της Καπαδοκίας στη Μέκα της Αραβίας, σε ένα τραπέζι που είχε κάνει σύζυγός του για καλή επάνωδο του σύζυγου της. Όταν αυτή του πρότεινε ότι θα χαιρόταν πολύ ο αφέντη σου, Γιολέγιουβαν, να φάει αυτή την ώρα ένα πιάτο πιλάφι από, το, από αυτό που έχουμε ετοιμάσει, και ο Σιωσιάνης του είπε, είπε στην σύζυγο του Αγά, δώσε μου του κυρία μου να το στείλω εγώ. Όλοι βέβαια τον ειρωνεύτηκαν, αλλά ο Άγιος κατέβηκε στο στάβλο, προσευχήθηκε και με θαυματουργικό τρόπο το πιλάφι βρέθηκε στη Μέκα της Αραβίας, στο δωμάτιο του Αγά, ο οποίος επιστρέφοντας το μεσημέρι βρήκε εκεί το πιλάφι με το πιάτο του σκεπασμένο από άνω, το οποίο έφερε και την υπογραφή του. Κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, έφαγε το πιλάφι, το έβαλε στο δυσάκι του και όταν επέστρεψε μετά από αρκετές μέρες, κάπου 40 ημέρες όπως αναφέρει η ιστορία, και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει, η σύζυγός του εξήγησε για το τραπέζι και για τον Όσιο Ιωάννη πώς έστειλε το πιλάφι από το προκόπι της Καπαδοκίας στη Μέκα της Αραβίας. Και κάθε μέρα ο Όσιος Ιωάννης πήγαινε τα βράδια, μετά από τις ταλαιπωρίες και τους κόπους ή τα βασανιστήρια όλης της ημέρας, απέναντι ακριβώς από το στάβλο υπήρχε ένας λαξευμένος ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου και εκεί ζητούσε από τον ιερέα να εξομολογηθεί και κάθε Σάββατο ήταν έτοιμος και κοινωνούσε τα άχρατα μυστήρια. Ο ιερέας πολλές φορές που τον έβλεπε μέσα σε αυτή την ταλαιπωρία, σε αυτές τις κακουχίες, του έλεγε «Πήγαινε παιδί μου να ξεκουράσεις αυτό το πληγωμένο σώμα σου». Το πουκάμισό του, όπως αναφέρει η ιστορία, ήταν κολλημένο πάνω στο σώμα του από τις ταλαιπωρίες, από τις πληγές, από τα αίματα. Και όμως ο Όσιος Ιωάννης ζητούσε να εξομολογηθεί και κάθε Σάββατο ήταν έτοιμος και κοινωνούσε τα άχρατα μυστήρια. Αυτό αναφέρει και ο συναξαριστής της Εκκλησίας μας, έκαστον γάρ Σάββατον, των θείων και αχράντων μετές και μυστηρίων. Έτσι φτάσαμε στον Μάιο του 1730, ο ιερεύς όταν έλαβε το μήνυμα από τον Όσιο Ιωάννη και δεν μπορούσε να πάει με τα άχρατα μυστήρια μέσα στον Τούρκικο Στάβλο, σκέπτεται, παίρνει ένα μήλο, το κούφωσε, έβαλε μέσα τη Θεία Κοινωνία, κατευθύνθηκε στον Τούρκικο Στάβλο και εκεί κοινώνησε για τελευταία φορά τον Όσιο Ιωάννη, ο οποίος βλέποντας τον ιερέα αναθάρισε, σηκώθηκε, που δεν μπορούσε καν να σηκωθεί από τις κοπριές των ζώων, κοινώνησε και την ίδια μέρα στις 27 Μαΐου του 1730 παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, ανεπάφθη. Οι χριστιανοί πάνε στον Τούρκο Αγά και του ζητούν το σώμα. Αφέντη του λένε, σε εσάς τους μεθανούς δεν χρειάζεται το σώμα ενός Ορθοδόξου. Δώσε το σε εμάς για να το θάψουμε στο χριστιανικό μας νεκροταφείο. Πράγματι έτσι θέλησε ο Θεός. Μαλάκωσε την ψυχή του Τούρκου εκείνου ο αφέντη, έδωσε την άδεια και οι χριστιανοί πήραν το σώμα και με πολλή ευλάβεια το κατέβασαν στον τάφο. Πέρασαν 3,5 ολόκληρα χρόνια από τότε. Μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια παρουσιάζεται ο Όσιος Ιωάννης σε όραμα στον πνευματικό του και του αποκαλύπτει ότι το σώμα του είναι ακέραιο και αδιαλόβητο μέσα στον τάφο, να το βγάλουν και θα είναι για αυτούς ευλογία εις τους αιώνες. Ο ιερεύς δεν αποκαλύπτει αυτό που βλέπει, γιατί αν ανοίξουν τον τάφο και δεν βρουν το σώμα ακέραιο όπως τους είπε ο Όσιος Ιωάννης, θα γελιοποιηθούν και οι ίδιοι και θα γελιοποιήσουν για την πίστη τους μπροστά στα μάτια των Τούρκων. Γιατί το χριστιανικό νεκροταφείο ήταν στη συνοικία των Τούρκων. Το Προκόπιο ήταν μια μεγάλη κομμόπολης με 15.000 κατοίκους. Οι 10.000 ήταν Μωαμεθανοί Τούρκοι και οι 5.000 Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ώσπου το Νοέμβριο του 1733 μίλησε ο ίδιος ο Θεός με τον δικό του τρόπο. Κάθε βράδυ μια δέσμη φωτός από τους ουρανούς φωτίζει τον τάφο του Οσίου Ιωάννου. Οι Τούρκοι βλέπουν αυτό που συμβαίνει κάθε βράδυ στον τάφο του Γιολέγιου Βαν, του σκλάβου Γιάννη, και ειδοποιούν τους χριστιανούς με αυτό που είδαν κάθε βράδυ, που βλέπουν κάθε βράδυ, να δουν τι συμβαίνει. Και τότε ο ιερέας τους αποκάλυψε το όραμα και πήραν την απόφαση να ανοίξουν τον τάφο του οσίου. Συγκεντρώθηκαν οι ιερείς, όλος ο λαός, και ανοίγοντας τον τάφο, ένα άρωμα πλημμύρισε ολόκληρη την περιοχή. Και ανοίγοντας τον τάφο βρήκαν ακέραιο και αδιαλόβητο το σκήνομα του οσίου. Χαρά και αγαλίασης βέβαια σε όλους τους κατοίκους εκεί του Προκοπίου την ώρα εκείνη, γιατί ένα ιερολείψανο είναι σπάνια υπόθεση για εμάς τους χριστιανούς. Τα ιεραλείψανα είναι δώρα δοσμένα από τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός τα συντηρεί με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, δεν συντηρούνται με ανθρώπινα μέσα, δεν βαλσαμώνονται όπως πολλοί ρωτούν και θέλουν να πούν, αλλά είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τα επισκιάζει και γι' αυτό επιτελούνται και όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα, τα θαύματα που ζούμε κι εμείς στις μέρες μας εδώ καθημερινά στο Ιερό Προσκύνημα. Πήραν λοιπόν οι χριστιανοί το σώμα του Αγίου, το εναπέτησαν στην αρχή στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, εκεί το μικρό εκκλησάκι του Προκοπίου. Στη συνέχεια το μετέφεραν στον Άγιο Βασίλειο, γιατί άρχισε η φήμη του να μεγαλώνει, τα θαύματά του ήταν καθημερινά, και αργότερα έκτισαν ένα περικαλέστατο ναό αφιερωμένο στον Όσιο Ιωάννη, που υπήρχε μέχρι τα τελευταία χρόνια, που γκρεμίστηκε από τους Τούρκους και έχει μείνει μόνο, λέω, η είσοδος του ναού, η οποία έχει τοποθετηθεί στο Δημαρχείο της πόλεως του Προκοπίου. Ο Όσιος Ιωάννης μετά από την εκταφή του 100 ολόκληρα χρόνια, το 1833, έγινε ένας εμφύλιος τουρκικός πόλεμος. Επανεστάτησε ο Ιμπραήμ Πασάς της Αιγύπτου και σε αντιπερισπασμό ο Σουλεϊμάν Μαχμούτ ο Δεύτερος θέλησε να καταστρέψει το Ιερό Λείψανο, γιατί είχε ακούσει για όλη αυτή την φήμη που καθημερινά έπαιρνε το σκήνομα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, αφού λαϊλάτισε την εκκλησία, άνοιξε τη Λάρνακα του Οσίου και θέλοντας να περιπέξει τη χριστιανική πίστη, έριξε πάνω ό,τι υπήρχε μέσα από το ναό στη φωτιά και στη συνέχεια έριξε πάνω το σκήνομα του Οσίου για να καεί. Ένα αποστεγνωμένο ιερό λείψανο, 100 ολόκληρα χρόνια μετά από την εκταφή του, έριξαν οι Τούρκοι στρατιώτες πάνω στη φωτιά και είδαν μέσα από τις φλόγες το ιερό λείψανο να ζωντανεύει και με ένα αυστηρό βλέμμα να τους κοιτάζει. Ο φόβος των Τούρκων ήταν μεγάλος. Διασκορπίστηκαν, εξαφανίστηκαν και άφησαν όλα τα λάθηρα της εκκλησίας και από τις γύρω πόλεις που είχαν φύγει και το περιγράφουν μέχρι σήμερα οι απόγονοι των ανθρώπων εκείνων που ήταν τότε μπροστά σε αυτό το μεγάλο θαύμα του Οσίου Ιωάννου. Και το 1924, με την ανταλλαγή του πληθυσμού Ελλάδος-Τουρκίας, όταν ξεριζώθηκαν όλοι οι Έλληνες από τα παράλια της Μικράς Ασίας, μετά από την φοβερή εκείνη η μικρασιατική καταστροφή, οι Προκοπιείς, κρυφά από τους Τούρκους, πήραν το σκήνομα του Οσίου Ιωάννου. Στην αρχή τους είχαν επιτρέψει να πάρουν ό,τι ήθελαν από το ναό του Οσίου, χωρίς βέβαια το ιερό λείψανο, το οποίο ήθελαν να κρατήσουν οι ίδιοι. Είχαν πάρει τις εικόνες, είχαν πάρει πολλά κοιμήλια, τα οποία υπάρχουν και σήμερα εδώ στο ναό. Οι εικόνες που βρίσκονται στο τέμπλο, στα μαρμάρινα προσκυνητάρια και άλλα πολλά κοιμήλια που υπάρχουν δίπλα από το ναό στο Μουσείο του Μικρασιατικού Πολιτισμού, που μπορεί κάθε πιστός να τα δει και να τα προσκυνήσει. Οι Τούρκοι, όπως είπαμε, δεν άφηναν να πάρουν οι χριστιανοί το Ιερό Λείψανο και τότε κρυφά.
Για ποιο λόγο, πατέρα, με συγχωρείτε, πατέρα, για ποιο λόγο δεν άφηναν το Λείψανο οι Τούρκοι να το πάρουν οι...
Γιατί είχαν ακούσει για όλα τα θαύματα, για τη φήμη που είχε ο Όσιος Ιωάννης, γιατί ο Όσιος Ιωάννης θαυματουργούσε ακόμα και σε Τούρκους.
Και έτρεφαν πίστη και σεβασμό στον Όσιο.
Με πίστη, ναι. Είχε κάνει ένα μεγάλο θαύμα δίπλα σε μία τρουκάλα δίπλα ακριβώς από το ναό του Οσίου Ιωάννου. Ήταν ένα τουρκικό σπίτι που μια τουρκάλα ήταν παράλυτη. Από τη μέση και κάτω δεν μπορούσε καν να σηκωθεί. Έφυγαν οι δικοί της, την άφηναν όλη την ημέρα μέσα στο σπίτι και της έδιναν τη ρόκα με το μαλλί να γνέθει. Και παρακαλούσε η γυναίκα αυτή, έβλεπε τους ανθρώπους που καθημερινά πήγαιναν στον Άσο Ιωάννη, να τις φέρουν αγιασμό και παρακαλούσε τον Άγιο να την βοηθήσει. Και κάποια μέρα, εκεί που καθόταν και έγνεθε, παρουσιάζεται ο Άσος Ιωάννης και της λέει, κόψε αυτή την κλωστή την οποία κόβεις, την παίρνει ο Άσος Ιωάννης, την ακούμπησε στα πόδια του, την σήκωσε, την έβαλε μέχρι το μέτωπό του, το κεφάλι του και την έκοψε και την έδωσε στην κυρία αυτή την παράλυτη και της λέει, ζώστη στη μέση σου και θα γίνεις καλά. Και πράγματι η κοπέλα αυτή ζώστηκε με την κλωστούλα εκείνη και αμέσως σηκώθηκε και ήρθαν οι δικοί της βράδυ στο σπίτι και η γυναίκα είχε κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού, είχε μαγειρέψει, δεν πίστευαν στα μάτια τους γι' αυτό που έβλεπαν. Και από τότε μέχρι σήμερα βέβαια υπάρχει αυτή η ευλογία εδώ στο Ιερό Προσκύνημα να μετρούμε το ύψος του οσίου και να δίνουμε αυτές τις κλωστούλες οι οποίες θαυματουργούν με την ευλογία και τη χάρη του Οσίου Ιωάννου. Γι' αυτό οι Τούρκοι δεν άφηναν να πάρουν το Ιερό Λείψανο από το Προκόπιο.
Τον ήθελαν εκεί δηλαδή, δικό τους.
Τον ήθελαν για, ναι, για δικό τους. Και όσοι, τα παλικάρια εκείνα των Ελλήνων πήγαν κρυφά το βράδυ με κάποιον σιδερά που είχε φτιάξει τις πόρτες, τους άνοιξε, πήραν το σκήνομα του Οσίου και φυγάδευσαν από διαφορετικό δρόμο. Το σκήνομα του Οσίου το τύλιξαν σε ένα μπόγο από χαλιά και έφτασε μέχρι το λιμάνι της Μερσίνας. Ενώ την άλλη μέρα του πρωί τα μπλόκα των στρατιωτών έπιασαν τους πρόσφυγες του Προκοπίου και τους βασάνισαν να ομολογήσουν που έχουν τον Όσιο. Υπέστησαν πολλές κακουχίες. Και πραγματικά έψαξαν όλα τα υπάρχοντά τους, δεν βρήκαν πουθενά το σώμα του Αγίου και έτσι ο Άγιος με αυτόν τον τρόπο έφτασε στο λιμάνι της Μερσίνας και εκεί γρήγορα κάποια οικογένεια το έβαλε μέσα στο καράβι και μάλιστα από τη βιασύνη τους το έριξαν και μπρούμετα μέσα στο καράβι και στη συνέχεια όταν το καράβι επιβιβάστηκαν όλοι οι Έλληνες και έφτασε ανάμεσα στην Ρόδο και την Κύπρο άρχισε να περιστρέφεται επί 4 ολόκληρες ώρες και να κάνει κύκλους. Και όταν ρώτησε ο καπετάνιος που δεν μπορούσε να εξηγήσει το φαινόμενο γιατί ούτε βλάβη υπήρχε στο καράβι ούτε τίποτε άλλο και τότε οι προκοπηείς αποκάλυψαν ότι στο μπάρι του πλοίου έχουμε έναν Άγιο και διέταξε ο καπετάνιος να βγει το σκήνομα του Οσίου να το προσκυνήσει ο κόσμος και εκεί διεπίστωσαν ότι είχε πέσει μπρούμετα το Ιερό Λείψανο και ήθελε έτσι να κάνει αισθητή την παρουσία του Άγιος Ιωάννης και αμέσως η θάλασσα γαλήνεψε, το καράβι άρχισε να κάνει το δρόμο του, έφτασε στον Πειραιά και από τον Πειραιά στην Χαλκίδα όπου έφεραν το σκήνομα του Οσίου και φέτος συμπληρώθηκαν 100 ολόκληρα χρόνια από τον ερχομό του εδώ στο Προκόπιο. Έμεινε το σκήνομα του Οσίου στη Χαλκίδα για ένα ολόκληρο χρόνο και μετά οι προκοπηείς το μετέφεραν εδώ στο νέο Προκόπιο όπου φιλοξενήθηκε στον ενεργειακό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Θεμελιώθηκε τότε η νέα συνοικία του Προκοπίου, θεμελιώθηκε ο ναός του Οσίου Ιωάννου σημερινός ναός και από τότε παραμένει εδώ ο Όσιος Ιωάννης και είναι μια νέα κολυμβήθρα του Σιλοάμ καθημερινά να έρχονται χιλιάδες κόσμο για να προσκυνήσουν το σκήνομα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.
Και μάλιστα πριν λίγο καιρό μπήκε και η δεξιά χείρα που έλειπε από το άφθαρτο λείψανό του, έτσι δεν είναι?
Ναι, η δεξιά χείρα του Αγίου Ιωάννου βρισκόταν στην Αθήνα σε μια οικογένεια που ήταν απόγονη κάποιου ιερομονάχου ο οποίος είχε πάρει το χέρι του Αγίου από το Προκόπιο της Καπαδοκίας και τα τελευταία χρόνια το πληροφορήθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας και έκανε προσπάθειες για την επανασύνδεση του χεριού του Οσίου και έτσι με την ευλογία και του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Ιερονύμου και Πάσης Ελλάδος είχαμε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία πέρυσι να έρθει το χέρι του Οσίου και να μας δώσει μεγάλη χαρά και να τοποθετηθεί στη θέση που του ανήκε, που έπρεπε. Και μάλιστα έδεσε με τέτοιο τρόπο που ήταν ακριβώς η θέση του, που βρισκόταν το χέρι του, πριν ακόμα γίνει αυτή η αρπαγή του χεριού του Οσίου Ιωάννου.
Εννοείται ότι μπήκε αμέσως στη θέση του όπως έπρεπε.
Όπως έπρεπε, όπως έπρεπε.
Είσαστε εκεί παρόν, έτσι, πατέρα Ιωάννη.
Άρα ναι. Και όλοι απορρίσαμε πώς μπήκε με τέτοιο τρόπο ακριβώς χωρίς να... Ήταν η θέση του ακριβώς.
Να υπάρχει εκεί, δυσκολία, έτσι, καμιά δυσκολία.
Σταυρωμένα τα χέρια, ναι, ο Άγιος Ιωάννη.
Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε το πρώτο μέρος από το αφιέρωμα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.